Ovdje radio Slobodna Evropa. Slušate program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, dobro došli na talase radija Slobodna Evropa. Komandant KFOR upozorio na moguće izbijanje nasilja na Kosovu. Lajčak u Banja Luci razgovara sa Dodikom. Tužilaštvo u Sarajevu pokrenulo istragu protiv porodice Karadžić. Sjedinjene države braniće Izrael ako ga napadne Iran, poručio Bush. Na Filipinima pobuna grupe oficira. Iz sadržaja, da li stav DPS-a da će o kandidatu za predsjednika odlučiti bez obzira na stav manje koalicijonog partnera, vjerno oslikava odnose unutar vladajuće koalicije? Analitičar Svetozar Jovićević.
Naravno da će DPS, i to je sasvim normalno, odrediti svoga kandidata i da neće naravno trpjeti mnogo sada još jedno tvrđenje čelnika SDP-a da oni preobraćaju, da oni uslovljavaju DPS i upućuju ga na pravi put, kako bi se to reklo.
U rubrici Crna Gora i region razgovaramo sa Šemsom Tankovićem, koji će u novom sazivu Hrvatskog sabora zastupati nacionalne manjine, među kojima je prvi put i crnogorska.
Crnogorci su, moram odmah reći, jako dobro organizirana nacionalna zajednica u Republici Hrvatskoj. Oni su akcenat stavili na kulturnu autonomiju i na neki način manje su zainteresirani za ovu političku dimenziju.
Jugo-nostalgičari svih republika na dan bivše domovine okupili su se u Jajcu. Drugovi i drugarice družit će se do kasnu noć uz besplatan partizanski pasulj i gulaš. A šta vi na to kažete?
Ne osjećam ni preveliku nostalgiju čak, ni za štafetom, ni za onim vremenom. Kako koja godina odmiče, ne osjećam više ni jugo-nostalgiju. Ali osjećam, kao Mitke, veliku žal za onim prohujalim vremenom, kad je meni lično i mojim prijateljima, ama baš svima koje znam, bilo mnogo bolje nego danas.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Komandant KFOR-a Xavier de Marnac upozorio je na moguće izbijanje nasilja na Kosovu, pošto je posljednja runda pregovora Beograda i Prištine završena neuspjehom. Biće teško, rekao je de Marnac u Vašingtonu, izražavajući optimizam kad je u pitanju sposobnost 16.000 vojnika KFOR-a. Napomenuo je da je NATO za slučaj potrebe spremio i rezervne snage. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak sastaje se u Banja Luci s premijerom Republike Srpske Miloradom Dodikom kako bi mu ukazao na ozbiljnost situacije nakon što u parlamentarnoj skupštini BiH nije postignut dogovor o izmjenama i dopunama poslovnika o radu oba doma skupštine. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine nedavno je otvorilo istragu protiv supruge Radovana Karadžića, Ljiljane Zelen Karadžić i njihove djece Sonje Karadžić-Jovićević i Saše Karadžića zbog sumnje da pomažu u njegovom bjekstvu, pišu Banjalučke nezavisne novine. List dodaje da je tužilaštvo otvorilo istragu i protiv Karadžićevog zeta Branislava Jovićevića. Istovremeno Bosansko-Hercegovački sud 23. novembra donio odluku o zabrani raspolaganja imovinom Karadžićevoj porodici.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Američki predsjednik George Bush ponovio je da će Sjedinjene države braniti Izrael ako ga napadne Iran, čiji se predsjednik ranije založio da se jevrejska država izbriše sa mape. Bush je istakao kako ozbiljno doživljava izjave Mahmuda Ahmadinejada o Izraelu. Filipinske snage upale su u luksuzni hotel u finansijskoj četvrti Manile i uhapsile grupu pobunjenih vojnika i civila koja se ušančila u predvorju hotela tražeći smjenu predsjednice Glorije Arroyo. U akciji su povrijeđene najmanje dvije osobe. Arroyo je sazvala krizni sastanak poslije kojeg je saopštila da joj je armija odana, a portparol vojske saopštio da je u Manilu upućeno pojačanje od 1.500 ljudi. Predsjednik Venezuele Hugo Chavez prekinuo je odnose s Kolumbijom, zarekavši se da ih neće obnoviti. Alvaro Uribe, predsjednik, dok je na funkciji predsjednik Alvaro Uribe. Uribe, koji je blizak saradnik SAD-a u Južnoj Americi, prošle sedmice odlučio je da Chavez više ne posreduje u pregovorima s kolumbijskim marksističkim pobunjenicima o oslobađanju talaca. Razlog za to je što je Chavez navodno prekršio dogovor time što je direktno razgovarao s jednim od lidera pobunjenika.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Počinjemo sa aktuelnostima u Crnoj Gori. Poslije rasprave o financijskom izvještaju o radu Centralne banke, u parlamentu debata o pojedinostima zakona koji su ranije usvojeni u načelu. Između ostalo, kritikovan je odnos vlade prema Centralnoj banci, kao i to što vladajuća koalicija nije prihvatila veći broj amandmana koje je predložila opozicija. Izvještava Srđan Janković.
Komentarišući rad Centralne banke, poslanik Socijalističke narodne partije Dragiša Pešić je ocijenio da ova institucija kao i guverner Centralne banke nemaju adekvatan tretman u odnosu na druge državne organe, a shodno funkcije ove institucije. Zbog toga, prema riječima Pešića, upozorenja Centralne banke u vezi jednog broja ekonomskih devijacija se ne shvataju ozbiljno.
Mi imamo danas u Crnoj Gori ugroženu cjenovnu stabilnost na koju apsolutno vlada Crne Gore na jedan način gleda i preko svojih institucija prikazuje i pokazuje građanima Crne Gore ono što oni suprotno osjećaju. Inflacija, porast cijena. I imamo na drugoj strani Centralnu banku koja ukazuje, po meni, sasvim realno na te opasnosti. Ukazivanje na nekonkurentnost crnogorske privrede, ukazivanje na deficit tekućeg računa platnog bilansa Crne Gore od strane Centralne banke Crne Gore apsolutno je zanemarivana od izvršne vlasti, čak šta više, vođene su neprimjerene polemike s tim u vezi.
Predsjednik Savjeta Centralne banke Ljubiša Krgović je u završnim riječima saopštio da će odnos prema Centralnoj banci biti bolji kada budu usvojeni Zakon o bankama i Zakon o platnom prometu.
Kroz ova dva zakona mi ćemo implementirati kako međunarodne standarde, tako i direktive Europske unije koje pokrivaju ovaj oblast, na taj način napraviti još jedan korak bliže u približavanju i unapređenju ovog procesa.
Na početku rasprave o amandmanima podnijetim na niz izmjena i dopuna zakona, konstatovano je da dio amandmana koje je predložila opozicija nisu prihvaćeni. Tako je, između ostalog, nije prihvaćen amandman poslanika Radojice Živkovića i Srpske liste, kojim je traženo da se porez na dodatu vrijednost ne smanjuje za usluge u marinama.
Vladajuće strukture i vlast je željela da ne prihvati taj amandman po nalogu Pitera Manka, koji je izdiktirao i vjerovatno prilikom sklapanja ugovora uslovio vladu i one koji su potpisivali sa njime ugovor. A koliko se sjećam, sa njim je ugovor potpisao predsjednik DPS-a. I neka je srećno, daj skinite vi porez na dodatnu vrijednost za marine, usluge u marinama, to je za bogatu klijentelu, a za hljeb, mlijeko, bebi opremu, to naravno nećemo skinuti. Vidjeli ste, poštovani građani, da li je uopšte došlo do smanjenja tih cijena? Ne, sve cijene su povećane, iako je porez na dodatnu vrijednost navodno smanjen.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
I dalje smo na političkoj sceni. Da li stav Demokratske partije socijalista da će o predsjedničkom kandidatu odlučiti bez obzira na odluku manje koalicijnog partnera, vjerno slikava stvarne odnose unutar vladajuće koalicije? O tome u prilogu Petra Komnenića.
U toku priprema za predstojeće predsjedničke izbore, vladajuća Demokratska partija socijalista je saopštila da će predsjedničkog kandidata birati samostalno, bez konsultacija sa Socijaldemokratskom partijom, a da je na njenom koalicijonom partneru samo da uvaži to rešenje ili da na izbore izađe sam. Direktor DPS-a Predrag Sekulić.
Demokratska partija socijalista je u više navrata saopštila da će o našem kandidatu za predsjednike odlučivati, kao što je to bilo uvijek, odlučivati isključivo članovi Demokratske partije socijalista. I da je tek nakon odlučivanja o tome i nakon što Demokratska partija socijalista izađe svojim kandidatom, možemo početi razgovore sa našim koalicijskim partnerima. Također smo saopštili da nemamo ništa protiv toga da i Socijaldemokratska partija izađe sa svojim kandidatom, tako da ne vidim nikakve razlike u našim pogledima na političku stvarnost. U ostalom, postoji mogućnost, istina teoretska, samo da se kao kandidati u drugom krugu nađu kandidati Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije, što je bilo veoma interesantno.
I Socijaldemokratske partije odgovaraju da ukoliko Demokratska partija socijalista procjenjuje da njen kandidat može samostalno nastupiti i pobijediti na predsjedničkim izborima, nema ni potrebe pregovarati o zajedničkom kandidatu.
SDP će o toku predsjedničkih kandidatura i predsjedničkih izbora u narednom periodu donijeti odluku i pripremiti svoj koncept aktivnosti u ovom izbornom ciklusu. Ono što je sigurno jeste da će se politički organ Socijaldemokratske partije na vrijeme opredjeljivati prema onome što jeste aktualna situacija po pitanju predsjedničkih kandidatura i predsjedničkih izbora i svakako da će birači i glasači Socijaldemokratske partije, sigurni smo, poštovati ono što bude odluka rukovodstva političkih organa SDP-a.
Komentarišući varnice između koalicionih partnera, univerzitetski profesor Svetozar Jovićević kaže da tu nema ništa iznenađujuće i da beskompromisan stav Demokratske partije socijalista daje realnu sliku stvarnog odnosa snaga u vladajućoj koaliciji.
Ja nisam nijednog trenutka uzimao naročito ozbiljno tu najavu da će SDP imati svoga kandidata ili da će uslovljavati DPS, koga će oni kandidate izabrati. Odnosi među njima su uvijek bili takvi, bez obzira što se čelnik SDP-a uvijek trudio da to prikaže kao svoju nekakvu veliku misiju u preobraćanju DPS-a i njegovih čelnika. Mislim, to je više bio jedan folklor, čini mi se politički folklor koji ne vjerujem da je iko osim njega samog uzimao naročito ozbiljno. Naravno da će DPS, i to je sasvim normalno, odrediti svoga kandidata i da neće naravno trpjeti mnogo sada još jedno tvrđenje čelnika SDP-a da oni preobraćaju, da oni uslovljavaju DPS i upućuju ga na pravi put, kako bi se to reklo.
Podsjetimo, Socijaldemokratska partija je nedavno odložila odluku o tome da li će istaći svog predsjedničkog kandidata ili će podržati kandidata DPS-a, dok ne vidi koga će kandidovati veći koalicioni partner i opozicione stranke. Iz DPS-a su najavili da će do nove godine saopštiti ime svog izabranika. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Kako je nedavno usvojeni ustav proizvod političkog dogovora vlasti i dijela opozicije, naknadne analize, posebno koje se odnose na oblast ljudskih prava i sloboda, pokazuju da je mnogo rješenja koja su samo djelimično usklađena sa međunarodnom praksom i standardima, što ostavlja prostor za zloupotrebe. Tako je Crnogorski Helsinški komitet u saradnji sa Globalnom mrežom za slobodu govora, artikl 19, uradio kritičku analizu iz koje predsjednik Slobodan Franović ukazuje na neke od ključnih nedostataka kada je riječ o slobodi izražavanja.
Zabrana cenzure, kad pogledate član 50, vidjet ćete prvi stav je potpuno ok. Kaže se u Crnoj Gori nema cenzure. To je zaista definitivno u skladu sa standardima. Međutim, kad pogledate drugi stav koji predviđa ograničenja, to onda uopšte nije u skladu sa standardima. Naime, kaže se ovako, nadležni sud može spriječiti širenje informacija i ideja putem sredstava javnog obavještavanja, samo ako je to neophodno radi sprečavanja pozivanja na nasilno rušenje ustavom utvrđenog poretka, očuvanja teritorijalnog integriteta Crne Gore, sprečavanja propagiranja rata ili postrekavanja na nasilje ili vršenje krivičnog djela, sprečavanje propagiranja rasne, nacionalne i verske mržnje ili diskriminacije itd. Ovdje ostaje široki prostor vlastima da mogu da primijene ovu cenzuru. Mi smo je nazvali kao prethodnu, neko kaže trebalo je reći naknadna, ali nije važan termin, u pitanju je jedna vrsta cenzure. I dalje mi smo ovdje tražili da bude izrečito zabranjena ustavom moguće buduće licenciranje novinara. Jer to, ako to bude uvedeno, znači različite administrativne procedure koje trebate ispuniti da biste mogli biti novinar, objavljivati u medijima, to predstavlja mehanizam za ograničenje ovih sloboda. I to je nedopustivo po međunarodnim standardima. Article 19 je to nama savjetovao da izričito tražimo, mi smo se definitivno složili s tim.
Bio je to Slobodan Franović, predsjednik Crnogorskog Helsinškog komiteta.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Gost u rubrici Crna Gora i region je Šemso Tanković, profesor na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, predsjednik stranke Demokratske akcije Hrvatske, koji će u novom sazivu Sabora zastupati nacionalne manjine, među kojima prvi put i crnogorsku. Sa njim je razgovarala Slavica Brajović.
Gospodine Tankoviću, u novi sastav Hrvatskog sabora ušlo je 8 poslanika, zastupnika nacionalnih manjina. Kako je došlo do vašeg izbora kao zastupnika između ostalog i crnogorske nacionalne manjine u Hrvatskoj?
Na ovim izborima izašlo je 13 kandidata, 8 Bošnjaka, 4 Albanca i jedan predstavnik makedonske nacionalne manjine. Dakle, Crnogorci i Slovenci nisu imali svoje kandidate. Međutim, bez obzira tko je izabran, on će biti zastupnik svih 5 nacionalnih manjina, albanske, bošnjačke, crnogorske, makedonske i slovenske manjine. Vidim da je potvrđeno da sam to ja i ja ću nastojati da budem doista dobar zastupnik svih 5 manjina koje ja zastupam.
Rekli ste da je bilo 13 kandidata. Zašto Crnogorska neka nacionalna zajednica se nije organizovala da ima svog kandidata? Da li je neophodan uslov za to i političko organizovanje u smislu da formiraju političku stranku, prosto kako to funkcioniše?
Gledajte, kandidat može praktički biti neovisan i to bez velikih proceduralnih formalnosti ili ga može predložiti bilo koja udruga, odnosno politička stranka. Crnogorci su, moram odmah reći, jako dobro organizirana nacionalna zajednica u Republici Hrvatskoj. Oni su akcenat stavili na kulturnu autonomiju i na neki način manje su zainteresirani za ovu političku dimenziju. No, mi imamo savjet za nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj i taj savjet možda je najkompletnije tijelo gdje se razmatra i rješava manjinska problematika. Crnogorci imaju svoga predstavnika, prije to bio gospodin Lalović, sveučilišni profesor, koji mi je puno pomagao u trenucima kada sam ja tek počeo raditi ovaj posao. U ovom trenutku, nemojte se ljutiti, ne mogu se sjetiti imena novog crnogorskog predstavnika, ali znam da će i on, kao i prethodnik, na valjan način zastupati interese Crnogoraca u Republici Hrvatskoj.
Da li će vaš politički angažman u Saboru u smislu zastupanja njihovih interesa biti zapravo usko skopčan sa saradnjom sa tim nacionalnim udruženjima i njihovim predstavnicima?
Sasvim sigurno. Ja moram biti iskren, problemi Bošnjaka su možda najnaglašeniji od problema drugih nacionalnih manjina koje ja predstavljam. I možda sam u ovom proteklom mandatu glavninu vremena proveo rješavajući bošnjačke probleme. Međutim, ja moram u ovom mandatu, ako je bilo određenih propusta, bilo ih je, rješavati na valjan način da se posvetim u dužnoj mjeri i drugim manjinama, pa tako i Crnogorcima.
Da li se zna broj Crnogoraca u Hrvatskoj?
Zna se. Brojka Crnogoraca se kreće oko 5000. Na posljednjem popisu stanovništva 2001. godine u Hrvatskoj brojka se kretala nešto ispod 5000 Crnogoraca, a na popisu birača Crnogoraca je nešto više od 5000. Dakle, vidite, tu postoje neke male razlike, ali one nisu toliko drastične.
A recite mi, koliko je, uslovno rečeno, teško poslaničko mjesto kao zastupnika nacionalnih manjina? Koliko hiljada glasova ste vi, recimo, morali osvojiti da bi ušli u Sabor?
U ovoj izbornoj jedinici samo pobjednik ulazi u Hrvatski Sabor. To znači, ja sam sa 1400 glasova ušao, ali nemojmo zaboraviti da je 8 bilo kandidata iz redova bošnjačke manjine, tako da je u prvih 5 mjesta 4 su Bošnjaci. To na neki način kazuje da smo mi možda politički najintrigantnija manjina u Republici Hrvatskoj. I to je rezultat činjenice da imamo i svoju političku stranku koja radi od 1990. dakle od nastupa demokracije na ovim prostorima.
Koliko znate o Crnoj Gori, koliko ja znam, bili ste ovdje uoči referenduma o nezavisnosti?
Da. Pa ja mislim da Crnu Goru dobro poznajem. Ja sam inače veliki prijatelj Crne Gore i to ne od jučer, nego od vremena dok sam bio i student na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Ja sam u mom proteklom mandatu zajedno sa mojim najbližim suradnicima u vrijeme koje je prethodilo referendumu o neovisnosti bio sam 5 dana u Crnoj Gori, posjetio sam Kotor, bar, pogotovo onaj stari dio bara, gdje sam se susreo sa značajnom skupinom Bošnjaka. Onda smo otišli u smjeru Ulcinja, tamo smo razgovarali sa Albancima. Tuziju smo bili i u Podgorici. Mi smo praktički imali i 5 veoma posjećenih tribina, gdje smo ih na neki način pozivali da povijesnu želju Crnogoraca da dobiju ponovno svoju državu, da je podrže, i ako se ne varam, sve analize su pokazale da su nacionalne manjine dale onu ključnu prevagu da je danas Crna Gora neovisna država. Ako smo mi na ovaj način malo pripomogli, onda sam veoma, veoma zadovoljan i naravno rado bih ponovno posjetio Crnu Goru.
Slušali ste intervju sa profesorom Šemsom Tankovićem, zastupnikom nacionalnih manjina u Hrvatskom saboru.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Balkanu prestoji velika neizvjesnost nakon propalih pregovora Beograda i Prištine, ocjenjuje svjetska štampa. Kosovo će najvjerovatnije proglasiti nezavisnost koju će priznati Washington i veći dio članica Europske unije. Međutim, zbog protivljenja Srbije i Rusije prijeti nestabilnost pa i sukobi koji se mogu preliti na čitav region, ocjenjuju svjetski listovi, pripremio Dragan Štavljanin.
Diplomatsko rješenje u Savjetu bezbednosti je malo vjerovatno zbog podrške Rusije Srbiji, zato je najvjerovatniji scenarij jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova početkom sljedeće godine, piše Jane's Defense Weekly. SAD će priznati nezavisno Kosovo jer zbog usredsređenosti na Irak, Afganistan, Iran i ostala svjetska pitanja želi da napusti Balkan prepuštajući Evropskoj uniji da nadzire situaciju u ovoj regiji. Međutim, iako većina članica Unije podržava nezavisnost Kosova, pojedine poput Grčke, Kipra, Slovačke, Rumunije i Španije nisu previše oduševljene tim rješenjem imajući u vidu moguće separatističke zahtjeve na svojim teritorijama, podsjeća Jane's Defense Weekly. Po ocjeni ovog lista, dodatni problem za postizanje trajnog političkog rješenja jeste neuspjeh u primjeni standarda na Kosovo, jer je fokus bio na statusu. Ostvareno je samo 5% od 110 zacrtanih zadataka, kao što su vladavina zakona, sloboda kretanja za manjine, povratak izbjeglica. To baca ozbiljnu sumnju na održivost nezavisnog Kosova, ističe Jane's Defense Weekly. Britanski Guardian ocjenjuje da će najavljena reakcija Srbije na jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova izazvati dodatne tenzije. Te mere će vjerojatno uključiti veckanje oružjem, trgovinsku blokadu, zatvaranje granica, zaoštravanje odnosa sa zemljama koje bi priznale nezavisnost Kosova. Američka agencija za strateška istraživanja Stratfor piše da je Evropska unija sada na velikim iskušenjima jer jednostrano proglašena nezavisnost Kosova može stvoriti presedan za Severnu Irsku, Baskiju, mađarske regione u Rumuniji, Slovačkoj, Valonce u Belgiji. Rusija strahuje da bi to moglo da postakne Čečeniju. Istovremeno Moskva može da iskoristi zamrznute sukobe na prostoru bivšeg Sovjetskog saveza za testiranje svoje snage protiv SAD-a na starom kontinentu, a to Briselu svakako ne treba. Financial Times citira kosovske lidere da sporazum ne bi bio moguć ni nakon 100 godina pregovora. Možda atmosferu najbolje ilustruje izjava Vetona Surojija. Vojislav Koštunica se nije pojavio na večeri, a očekuje da mu vjerujemo da želi da živi sa nama. Financial Times piše da Koštunica nije došao na dve večere sa prištinskom delegacijom, dok su Boris Tadić i ostali članovi beogradskog tima relaksirano pričali na srpskom sa prištinskim pregovaračima. Britanski Independent smatra da u slučaju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova, Republika Srpska može pokušati da se odcijepi, kao i Albanci u Makedoniji. Times dodaje da će i severni dio Kosova, pretežno nastanjen Srbima, nastojati da se odvoje nezavisno Kosova, ocenjujući da sveukupno to može voditi novom ratu na Balkanu.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Danas je 29. novembar, dan za koji smo nekada svi znali, sada ga se sjete samo pravi jugonostalgičari. Organizacije NVO-a konzulat SFRJ iz Tivta okupili su se u Jajcu, gdje će svečano zasjedanje otvoriti Ivan Ribar. Slušamo Jasnu Vukićević.
Delegacija Crne Gore na zasjedanje AVNOJ-a u Jajcu polazi iz Titograda. Nakon svečane sjednice slijedi podjela besplatnog partizanskog pasulja i gulaša, druženje sa drugovima i drugaricama do kasno u noć. To je program ovogodišnje proslave 29. novembra, kojeg po prvi put NVO konzulat SFRJ iz Tivta organizuje van svog sjedišta, počasni konzul Marko Perković.
Ove godine ćemo Dan Republike proslaviti tamo gdje je nastala najljepša država na svijetu, u Jajcu, upravo onome muzeju AVNOJ-a, muzeju revolucije obnovljenom, i bit će gosti svih jugoslovenskih republika. Bit će i čovjek koji je bio u Jajcu u toku rata, znači naš major Ivan Vulanović, a mi ćemo dati doprinos tome što će i ovo zasjedanje AVNOJ-a kao i 43. godine otvoriti drugi Ivan Ribar. Svim što ove godine to će biti jedan naš sugrađanin, mladi Ivan, koji je po zanimanju ribar, znači sa malim slovom.
Podsjetimo, nasljednici Josipa Broza Tita nisu naklonjeni aktivnostima konzulata SFRJ, tvrdeći da je riječ o plagiranju tuđih autorskih prava. Pa Perkovića pitamo hoće li to dokinuti njegovu nevladinu organizaciju.
Ja da kažem, gledam ovako, kada je u pitanju na neki kičarski način, da treba to zaštititi. Pitanje je ko je nosioc, ko može da bude nosioc intelektualnog dijela, znači da zaštiti.
Nasljednici Josipa Broza kažu da su oni.
Pa žive su dvije Titove supruge, znači one su čak treći nasljedni red. Mislim da ako bi gledali tome Tito, znači Josip Broz može pripadati porodici, ali Tito je moj koliko i njihov, znači oko toga nikakve dileme nema. Pitanje je stvarno ko može to da rabi. U svakom slučaju treba zaštititi od nekog nekontrolisanog korištenja, nešto što bi narušavalo makar dobar ukus.
Neki od građana pitali smo, jeste vi jugonostalgičan?
Pa ne, nisam jugonostalgičan, svi su kopirali da je to završeno. Sad je, mislim, zna se raspad sistema svakog.
Danas narod ne treba mnogo da zna, narod treba da radi, da ima para, mislim. A te gluposti države, presnici to, to je bez veze.
Jeste vi jugonostalgični?
Ne, volam, promjene su vrlo važne.
A kakve nam promjene slijede?
Ko to zna, šta kaže Washington i London.
Ne osjećam ni preveliku nostalgiju čak, ni za štafetom, ni za onim vremenom. Kako koja godina odmiče, ne osjećam više ni jugonostalgiju. Ali osjećam, kao Mitke, veliku žal za onim prokujalim vremenom, kad je meni lično i mojim prijateljima, ama baš svima koje znam, bilo mnogo bolje nego danas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I poslije nostalgične teme, za kraj još jedna aktuelnost iz Crne Gore. Danas ističe rok za preuzimanje objekata iz nekadašnjeg lanca robnih kuća Beograd u Bijelom Polju i Podgorici od strane kompanije Verano Motors. Rukovodstvo i zaposleni u tim objektima ne priznaju novog vlasnika. Direktor robne kuće Podgoričanka Veljko Barović za Radio Slobodna Evropa kaže da robna kuća pripada radnicima i gradu i da su prave adrese za bilo kakve razgovore gradonačelnik Miomir Mugoša i ministar ekonomije Branimir Gvozdenović.
Od dana takozvane prodaje robne kuće Podgoričanka u Podgorici, koja je obavljena prije mjesec dana, nismo imali nikakav kontakt sa novim vlasnikom, već smo čekali da nam se neko javi i da date stav povodom naših reagovanja. Zbog prodaje robne kuće Podgoričanka, koja je vlasništvo radnika robne kuće, grada Podgorice, države Crne Gore. Obratio sam se Ministarstvu privrede ili Ministarstvu financija Srbije. Dobio sam pismo u kome sam obaviješten da radnici robne kuće nemaju nikakva prava kada su u pitanju obaveze po pitanju otpremina, po pitanju akcionog kapitala uloženih vaučera i slično. Nikakva prava smatraju radnici robne kuće i ja kao njeni direktor nema kupac robnih kuća opravo ove robne kuće, obzirom da se vodi sudski postupak kod Višeg suda u Podgorici. I nikakav kontakt, nikakav dolazak, nikakvo preuzimanje imovine ne može uslijediti prije definitivne sudske odluke. Jasno je da po zakonima koji vladaju u Crnoj Gori, koja prava radnicima pripadaju. Nikakva paušalna obaveštenja iz Srbije, nikakvi zakoni koji važe u toj državi ne mogu se odnositi na radnike koji rade u ovoj robnoj kući.
Direktor robne kuće Podgoričanka Veljko Barović. I podsjetimo se naslova dana. Komandant KFOR-a upozorio na moguće izbijanje nasilja na Kosovu. Lajčak u Banja Luci razgovara sa Dodikom. Tužilaštvo u Sarajevu pokrenulo istragu protiv porodice Karadžić. Sjedinjene države branit će Izrael ako ga napadne Iran, poručio Bush. Na Filipinima pobuna grupe oficira. Mladen Marilović i Dimitri Jovićević, poštovani slušalci, pozdravljaju vas iz studija u Pragu i zahvaljuju na pažnji. Do slušanja.